Transizioa, 1947ko Gabonak. Momentu historiko bat bizi izan nuen, Berlineko agesia erori zenekoa bezala. 1947an Oiartzungo Mamut supermerkatua Alkampo supermerkatu Espainiagak erosi zuenean. Gabonak ziren, eta ni hartu ninduten lanerako. Bazar sekziorako hartu ninduten. Nire lana, bukatzen ziren produktuak, begiro apaletan jartzea zen. Bezeroa ere kasu egin behar nien. Megafoniatik esaten zuten. Kupela klam, akuba informazion. Eta hori saltzen nintzen, ni bezeroak zituzten. Kezkei hau eginez. Momentu historikoa izan zen. Ikusi nuen nola jaisten zuten Mamut eko ikugazen elefantea metalezko magazki agaldoia eta Alkanpoko txolitxoa igo. Lan horrek izan zuen gauzariko gerena dudari gabe. Izan zen hiru hilabetez egon kantak Espainiagez entzuten. Egon behar izan nintzela. Zortzi orduz jagaia. Denbora guztian zen. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero año! Felicidad! Edo asko sokegagoa horrendik. El txikirikirikitin, txikirikirikirikitin, adoraran niño. Eta hori guztia lan egiten nuen bitartean. Enkargatua psikopata galanta zen. Aukera zuen bakoitzean egi eta egiten zigun. Kanpotik gari zuten, transizioan laguntzeko. Pero mira como beben los peces en el río. Ez zuen demorari galtzen. Desatxe egina izateko. Bere azken egunean agure esatera eto gizitzaidan. Eta nik ikusi, eta nik faltsuki bidai ona opa nion. Irudikatzen nuen bitartean, kotxe istripu bat zuela eta kotxea sutan zegoela, bera bagoan zegoen bitartean. Ande, 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 lamari morena. Diru gutxi kobratzen genuen. Etete baten bidez kontratuta gendelako. Denborarekin eteteari sua eman zioten. Gaiaiek ziren. Yo pobre gitanilla, al niño le diré, de la buena aventura que una nos traes. Ebendurako, bezeroak esatu egin ziren ea zergatik denbora guztian Gabon kantak espainolez jartzen ziren. Azkeneko egunetan Gabon kantak euskeraz jartzen ere hasi ziren. Gabonak pasata kalera joan ginen etete bidez lanean ari ginen guztiak. Fun, fun, fun. Berdea naiz, Gustavo Igela. Ez da bat ere geza berdea izatea. Ostoak bezala, berdea. Egun osoa berdea. Pentsatzen dut izan nintekela gogia, urdina edo horia, beste dozen kolorekoa. Ez da bat ere geza berdea izatea. Eta beste gauzekin nastea, berdeekin ere. Jendea pasatzen da zu begiratu gabe. Zure kolorea ez delako nabaritzen elur zuria bezela, edo zeru urdinaren moduan. Baina berdea ere izan daiteke gauza garrantzitsua. Zuaitza bizan bezain indartsua, edo mendia ala itsasoa bezalaxe. Baina berdea naiz. Bakarrik galdetzen diot nire buruari zergatik naizen berde. Berdea naiz eta ongi dago. Ederra da eta kolore hogetakoa izan nahi dut beti. Kupelak launen Gabonetako mezua. Egun seinalatu eta saguratsu hauetan, zuengana zuzentzen naiz urtero bezala aholku batzuk emateko asmoarekin. Gabon gaba ondo pasatzeko aholkua. Posible baduzu ez joan, esan gaso zaudela edo pogetara zuazela. Ez saiatu ligatzen zure bikotearen senideekin, aizpa, ama, izeba, amona, oso gaizki bukatuko da. Impresentablea bazea, hobe duzu masturbatzea joan baino lehen, hogela etzara arazotan sartuko. Oparian inguruan kontuan izan beharrekoak. Oparitzen dizkiguten liburuak normalean ez ditugu irakurtzen. Baina proposamen bat egingo dizuet euskal literaturaren alde. Gure hizkuntza maitea gale ez dadin. Urte bitzetzetan eta egubegietan egiten ditugun opariak beti izatea liburu bat euskaraz. Denok ditugu jasaten ez ditugun senideak. Eta urtero opari bat egin behar diogu. Alakoetan oparitu beti liburu bat euskaraz. Nola usartuko da aurpegi itxusia jartzea Bernardo Atxaga edo Joseba Sarrionen Handiaren liburu bat oparitzen badiogu? Inorez. Gainera, liburuak beste edozer gauzarekin konparatzen baditugu oso merkeak dira. Euskaldun guztiak abertzaleak garen lehenengo momentutik, dialektikoki gutxinez bai, euskal literaturaren alde egitea oso erreza dugu. Liburua euskaraz biti. Zertarako paritu zure koinatu ergelogi brikolaje lantresna, mailuak, bihurkariak eta bar. Ez, nahikoa da, ez ditu merezi. Opari mendekuaren txanda da. Adibidez, zergatik ez oparitu Carlos Garaiko etxearen memoriak, edo Carlos Marxen kapitala, bueno, hau egiteko zure koinatua nazka handia eman behar dizu. Oparitzen duzun liburua argi utzi behar duzu zure senideari ez zaiola bat ere gustatuko. Gustatzen bazaio pogot egin duzu. Zenbat aldiz oparitu dizkizute galtzardia, edo baguko kamiseta. Ez lagunak ez, nahikua sufritu dugu. Gogotuak bere lekua ere badu, bestela etzen ezizuko. Mendekatzeko era poliz bat da. Duela urte batzuk oparitu zizuten liburua paper poliz batean biltzea eta bueltan joatea senide berdinari. Beti jage dezakezu tonto arpegia eta esan.
Ez nintzen akordatzen zurk oparitu zenidala, asko gustatu zitzaidan.
Oparien mundua gerra bat da, ez astu. Hau guztia esan eta gero, egu berri eta urte berri on. Gu entzuten jarraituko duzuen itxaropenarekin agurtzen zaituzten. Egu berri on. Ilargia, Barrio Sesamoko, epi, kantatua. Ilargira iritsi nahiko nuke, espazio untzi batean. Ilargira iritsi nahiko nuke, baino ez hanbizi, gure planeta handik ikusteko, hori bai. Baina faltan botako nuke hemen dudana. Agian denbora gutxi baterako ongi legoke, baino ez dut ilargian bizi nahi. Itxaso azpira joan nahiko nuke, eta gain guztiak ikusi. Itxaso azpira joan, bai, baino ez hanbizitzeko. Ostra bezala argentzako beraien etxea izango da. Baina nik ez dut itxaso azpian bizi nahi. Oiana ikusi nahiko nuke. Lehoia hogo egiten entzun. Denboran atzera egin eta dinosauruak ikusi. Hainbeste leku bisitatzeko. Baina ez nintzen inon geratuko. Lortuko banu ilargira iristea bere izpiekin dantzatuko nuke. Izar bati desio bat eskatuko nioke. Nire etxera bueltan eramateko. Gustatuko litzaidake goitikan gure planeta ikustea. Baina faltan botako nituzke hemen maite ditudan gauza. Horregatik joaten banaiz, askar itzuliko naiz. Ilargian ez dudalako bizi nahi. Nik ez dut ilargian bizi nahi. Kupera News Gabonak. Garai feminista berriak direla eta Olentzerok ez ditu opariak banatuko aurten. Mari Domingik hartuko du lan hori. Espainiako barne ministro den Grande Marlaskak adierazi duenez errege magua estatuan sartzen diren momentuan atxilotuak eta kanporatuak izango dira. Fuera los de fuera lege berria martxan jarrita. Sos argazakeriak elkarteratzeak egingo ditu erabaki honen kontra. Pacma alderdi politiko animalistak eskatu du Belenetan astoa eta behia kentzea, animaliak biziduten jasarpenari aurre egiteko. Abenduaren 31ean, Koldo Mitxelena liburutegian, itzaldi interesgarri badago gaueko 12etan. Juan Jose Ibarretxe lehendakari ohiak, turroi gogorra ala turroi biguna, polemikari aurre egingo dio. Gure ustez, norbaitek esan beharko lioke, ez dela ordurik aproposena auditorioa betetzeko. ETV bat, Gabon Gauian eta Eguberri egunean, lehen urtean bota zituen programa berdinak emitituko ditu aurten. Kate publikoak adierazi duenez, ez da inor konturatuko. ETV bat ikusten duen pertsona bakarra, Asteazuko 88 urteko Fulgentziok adierazi duenez, ni konturatuko naz, kabra horiak! Nire aita Pepe, aurten ere, ande-ande la Marimorena, den bertso zaga kantatuko ditu. Hau, Atrapado en el Tiempo filma dirudi. Iker Jimenez, ikerlari paranormala adierazi duenez, errege magoak etziren hiru, lau baizik. Nor zen laugarren errege magoa? Luis Bárcenas, Saddam Hussein, ala Antonio Banderas. Galdera guzti hauei erantzungo die Iruñeko katakrak liburdendan. Tolosako udalak lehiaketa celebre bat antolatu du gabon gauerako. Ean nor gizentzen den gehien jai hauetan. Parte hartu nahi badezu, parte hartu nahi duten guztiak udaletxetik pasa beharko dute San Tomas eguna baino lehen pisatzera. Ege eguna pasatzean partaideak begiro pisatu beharko dira eta irabazleak 50 euroko bonoa irabaziko du gogotxategi gozo dendan gastatzeko. Gabonetan ere zure notiziak zure hizkuntzan.